ancora un ne publikigita kaj finverkita libro romano pri romano de Roman Dobrzyński daŭrigo de la hispana aventuro. Abismo kai Angelo Gardanto.
Kion fari? Mi jam rajtas transpasi la duan feran kurtenon al Hispanio. La senpaga kongreso tamen disfluigis. Restas nur la ebleco de turisma vizitado de Hispanio. Ĉu sufiĉos la kapitalo de $30 kaj la donacaj 100 markoj? No, carpe diem. Kaptu la okazon. Fromatene sabate, la 26 de julio, mi adiavas Parizon. En la autostacio mi provizas benzinon kaj acetas autovojan mapon. Kien veturi? Estus bone viziti Zaragozon kaj klarigi la aventuron pri la vizo, sed tiu itinero postulas konkeri Pireneon. Pli facile unue atingi Barcelonon. Post 9 horoj da vojaĝo kun mallongaj manstring pausoi, mi atingas la limon en Puigcerda, flanque de la regno Andorro. Franzai gardistoi tutte ne interessigas pre mia pasporto ca mia viso. Liai hispanei collegoi si voleme rigardas zin, vidante versaine la unuan foion comunistan foiac documenton. Cae simpatie bonvenigas min. Jen la sopirata Hispanio, sed la perspektivo estas malklara. Subite ekpluvegas. Bonŝance videbliĝas soleca domo. Mi haltas apude kaj provas kaŝi min sub la rando de tegmento. Eliras virino kaj invitas min internen. Tuj poste alvenas bovoĉar kun barelo da vino. Mi helpas enporti ĝin. La mastrino malfermas kranon de la barelo, enversas blankan vinon, preparas salaton, tranĉas panon, kaj invitas min al la tablo. Mi ĝuas post longe veran manĝaĵon. En la salato videblas blankviandaj pecetoj. Se nomas ilin karakoles. Mi ne konas tiun ĉi vorton, sed ŝate frandas la regalaĵon. Poste mi consultas vortaron kaj ekscias, ke tio estas helikoj, kiujn en Pollando oni konsideras abomenaĵo, superstiĉe. Cesas pluvi. Mi adiaŭas la afablan gastigantinon. Al Barcelono estas ĉirkaŭ 250 kilometroj. Mi enveturas montaran vojon, krutan, zigzagan kaj pluvglitan. Maldekstre aperas akra kurvo. Mia rapideco estas tro granda. Ne eblas turni. Mi senpense forsaltas de la motorciklo, falas sur la vojon, frapegas per la capo asfalton kaj glitas malsupren kun la manoj etenditaj antaŭen. Halt! Momente mi senmove kusas en soka stato kaj eĉ ne kuraĝas moviĝi. Mi provas levi la capon kaj konstatas, ke ĝi saviĝis danke al la minista kasko kaj gantoj sur manoj. Mirinde, neniu osto rompita, sen domaĝa akcidento. Haltas kamiono, eliras soforo kaj miras, vidante min viva. Kio kun la skotero? Ĝi falis en abismon. Terura situacio, kion mi faru nun sen la veturilo? Sed mi ne credas la proprajn orelojn. Audizas konataj motorsonoj taktaj de mia osa. Kiam mi saltis de la skotero, ĝi veturis antaŭen sur la deklivon kaj hokiĝis inter arbustoj super la abismo. Nur la malantaŭa rado pendas aere. Haltas aliaj du kamionoj, kolektiĝas kvin viroj. Ili diskutas kiamaniere retiri la motorciklon kaj ne fali en la abismon kune kun ĝi. Du kuraĝuloj riskas paŝe atingi mian skoteron. Ili kroĉas al ĝi draton kaj kluĉas ĝin al la kamiono. Ĝia ŝoforo malrapide eltrenas la skoteron reen sur la ŝoseon. Mia veturilo estas savita. Nur faldigis la dai genuŝirmiloj. Miaj okuloj larmiĝas pro la grandega komplezo farita al mi de nekonataj homoj. Mi dankegas. Ili frate ĉirkaŭprenas min. Mi volas vojaĝi plu. Sed la ŝoforo, kiu la unua haltis, diras al mi preskaŭ ordone, ke mi sekvu lian kamionon. Li invitas min al sia domo, por ke mi trankviliĝu. Baldaŭ lia familio ĉirkaŭas min kaj scivoleme aŭskultas rakonton de la patro pri la ĵusa okazintaĵo. Post la vespermanĝo, malgraŭ malfrua horo, mi deziras daŭrigi la vojaĝon. Miaj mastroj ne konsentas kaj preparas al mi liton. Matene mi vekiĝas, manĝas kaj bonkore adiaŭata ekveturas al Barcelono. Mi amas la hispanajn homojn. Tiel dirus Erika el Hamburgo. Mi pensas same kaj krome konscias, ke post 6 jaroj de mia senespera strebado cedis ankaŭ la dua fera kurteno en la lando de diktaturo, sed hispanoj kortuŝe bonvenigas min.
Falso via vento, bla bla bla.